Dende hoxe ata o vindeiro domingo, máis de 500 ópticas galegas realizan gratuitamente o test de visión lonxana. Esta iniciativa correspóndese coa celebración do Día Mundial da Optometría, que neste ano está adicado á miopía. Queremos saber máis do traballo deste colectivo e para iso poñémonos en contacto con Eduardo Iroa, que é o presidente do Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia. Eduardo, boas noites.
Hola, boas noites.
Bueno, credes que os cidadáns coñecen o que realmente facedes no vosso traballo?
Bueno, pois eu penso que sí, cada vez máis son conscientes de que os ópticos optometristas son os primeiros asentos sanitarios a cuidado da salud visual, que súa labor é facer exámenes visuais optométricos para valorar as capacidades funcionais e refractivas do sistema visual, e acuden pues, con moita frecuencia a sus gabinetes para facer o exame.
Claro, pero é que hai moita xente, Eduardo, que só pense que vos só vendedes gafas.
Bueno, eso más ben corresponde a outros tempos. Sí. O sea, hai que tener en conta, por exemplo, que temos un convenio coa Consellería de Sanidade en el que xa van máis de 240.000 persoas que han pasado por os establecementos sanitarios de óptica desta comunidade a facer o exame visual enviados por un médico de familia, por exemplo. Independentemente de que particularmente tamén o van facendo, ¿no?
Claro.
Entón, eu penso que eso xa en día xa está en coñecemento da maioría da población, que o optometrista é un profesional sanitario da visión en canto que atención primaria visual.
¿Cantos colexiados sodes en Galicia, Eduardo?
Pois, colexiados somos máis de 1.000, xa, en torno aos 1.100 colexiados. E os establecementos de óptica, pois, están cerca dos 700.
O sea
que se pode decir que hai unha cobertura moi amplia en Galicia de establecementos sanitarios de óptica, donde os galegos poden acudir a examinar a visión e a tratar os problemas de agudeza visual, problemas refractivos e funcionales.
Que tipo de formación recibides?
Pois, nuestra formación é unha formación universitaria, estudia concretamente en Santiago, hai unha facultade de óptica e optometría, un grado universitario, como todos os grados de 4 anos, nos cuales pues, os estudiantes adquiren os conocimientos necesarios para realizar a súa función.
O Día Mundial da Optometría, en principio, nacía, non, para reivindicarvos como axentes sanitarios primarios, de cercanía, non?
Pois sí, esa tamén era unha das nosas funcións, e ademais, pues, tamén para mentalizar a xente de que a vista hai que pues, terla en conta, porque por nosos ollos entra o 80% de información que chega ao cerebro. E, polo tanto, é conveniente revisar a súa vista, saber se está funcionando correctamente, se temos un bom rendimento visual. Bueno, pues como ópticos optometristas, tamén pensamos que nosa visión é mentalizar e concienciar a xente de que a atención a súa sistema visual é moi importante na súa vida.
Que nota lle poría esos galegos con respecto á atención que prestamos os nosos ollos?
Pues, bueno, podemos falar de que cada vez a xente ten máis preocupación por os temas relacionados coa salud en xeral, coa salud visual en particular. Cada vez tamén está máis concienciada de que ten que prestar atención, de que eso va a ser moi importante na súa calidade de vida, e incluso tamén na súa seguridade, no traballo, na condición. Ben, a vista afecta, como dicíamos antes, a todo, posto que o 80% de información que nos chega é a través do sistema visual.
Ben, e este ano, este Día Mundial da Optometría, adicada a miopía.
Exacto, este año dedicamos a miopía, que é unha deficiencia visual que consiste en que a visión de lonxe se ve afectada, posto que a imaxe non se forma con nitidez na retina cando estamos mirando de lonxe, por lo tanto é necesario pues, utilizar unhas lentes de contacto, unhas gafas graduadas para compensar o error refractivo do ollo e conseguir que esa imaxe se vexa con nitidez.
É unha patoloxía relacionada coa idade, Eduardo?
Non, eu non falaría de patoloxía,
bueno.
De feito non está definida así. É un error refractivo do ollo, normalmente causado porque o tamaño ollo un pouco máis longo, ese visual máis longo do normal, e pues, se produce ese desenfoco. Pero estamos falando de un ollo que, no, na maioria dos casos, non ten ninguna patología, un ollo totalmente sano, solamente que sus características isométricas, su óptica isométrica, que non está totalmente enfocada a visión de lonxe. Por lo tanto, hai que conseguir que se enfoque adecuadamente a través dun medio físico como unha gafa ou unha lente de contacto.
Pero é importante diagnosticala canto antes, non?
É importante detectala, porque si non se detecta e non se compensa, pois o sistema visual non ten un punto de referencia, non ten unha retroalimentación adecuada, entón, pois a miopía tende a progresar máis, non? Entón, para tela controlada, e logo despois, nos tempos que vivimos, é fundamental ter unha boa visión, tanto do lonxe como do preto, para poder aprender, para poder desenrolarse na vida normal. Entón, pues, non podemos admitir que pues, unha persona que vaya pola vida sin poder ver con nitidez, nin de lonxe, nin de preto. ¿No? Eso non é asumible en unha sociedade moderna, e moito menos un neno que está aprendendo na escola, por suposto.
Claro, claro. Porque si non se atende ben a miopía, pode derivar en outros efectos diferentes, Eduardo.
O primeiro que va a afectar a miopía o que padece é que a unha visión borrosa, como decíamos antes de lonxe. Imaginemos un neno na escola que lle costa ver as letras dun cerrado, e, polo tanto, pues, a ver como vai a aprender, se non é capaz de ver o que lle escribe o profesor, ¿no? O que dice na pizarra, pues, un medio de reproducción audiovisual, como unha proyección de diapositivas, de ordenador. Eso para empezar, non pode realizar su rol normal de aprendizaxe na escola. Pero, e logo despois no traballo, pues, a persona que teña que conducir ou que teña que tal, se non beben del 11, ou que teña que estar mirando algo que este a unha certa distancia, pues tampouco pode traballar. Pero, ademais de eso, como decía antes, é importante compensarla adecuadamente para que el sistema visual funcione ben, esté activo, esté enfocado, non esté como perdido, como desenfocado, que é o que pasaba antes, hace moitos anos, cando non se compensaban estes problemas, pues a miopía progresaba pues, un pouco descontroladamente, porque el sistema visual non tiña unha referencia, estaba perdido, desenfocado todo o tempo, e eso facía que as miopías chegaran a valores máis elevados do que hoxe en día pues, están chegando.
E Eduardo Correlexila, porque ahora gafas, lentillas, e incluso cirurxía, non? Cando son tipos moi altos, non?
Non ten por que ser tipos moi altos. A cirurxía precisamente non está moi indicada para as miopías máis altas.
Non
é o máis indicado. Pero, normalmente as cirurxías de tipo corneal se faen para miopías que en torno ás 5 diotrías, como máximo, en estos tempos, non? Debido a problemas que se presentaron con miopías máis elevadas. Pois hai outro tipo de cirurxía con lentes intraoculares para miopías máis elevadas. En fin, é unha forma máis de compensar o problema do miope. O que pasa é que, claro, sempre que falamos de cirurxía, estamos falando de alteración das estruturas oculares. Non son operacións reversibles. Por lo tanto, sempre hai un risco. E, por outra parte, o sistema visual evoluciona e non quere decir que unha persona que haxa sido operada de miopía despois non poda volver a ter miopía. Eso é algo que pode suceder.
Yeah. Ben, estamos celebrando este Día Mundial da Optometría. Na Coruña creo que celebrastes varios actos, non?
Pois, sí, tivemos unha carpa instalada no cantón da Coruña, na que dous ópticos optometristas estuveron informando durante todo o día a todas aquelas personas para informarles do que é a miopía e dos problemas que supón e como poden tratarla e compensarla adecuadamente, ¿no?
Bueno, e ata domingo ópticas abertas para que quen queira se achegue a facerse a revisión, ¿no?
Exacto, durante esta semana temos unhas jornadas de portas abertas nos máis de 600 establecementos sanitarios de óptica de Galicia para que todas aquelas persoas que queren informarse sobre a súa miopía, a facerse un examen visual ou simplemente informarse sobre outras anomalías visuales, poden facelo sin ningún tipo de compromiso.
Por certo, revisións que son convenientes realizarlas de cando en vez?
Pois, por suposto, porque como decíamos a vista evoluciona, o sistema visual está cambiando, pois un problema refractivo de hoxe pode variar de un ano para outro, ou incluso antes en algúns casos. Entón é conveniente facerse pois, as persoas adultas unha revisión como moita cada dos anos e os jóvenes, pois, os nenos, pois, cada ano sería conveniente facerla tamén.
Pois Eduardo Iroa, presidente do Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia, que hoxe celebraban este Día Mundial da Optometría. Moitas grazas por nos atender.
Moitas grazas a vostedes.
Veña, boa noite. Boa noite.
Convivir en igualdad.